Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, dragi frați și surori. Dragi frați și surori și prietenii ai adevărului, suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi împreună astăzi aici în Cucerdea. Îi suntem recunoscători pentru protecția pe care ne-a asigurat-o în cursul nostru pe calea îngustă până aici și, de asemenea, în această dimineață, până aici, în Cucerdea. Folosindu-mă de această ocazie, doresc să mulțumesc surorilor dragi din această localitate pentru efortul pe care l-au făcut în pregătirea acestui Betel, unde gândurile și inimile noastre unite pot să aducă cu atât mai mult slavă lui Dumnezeu. Doresc să aduc și saluturile creștinești ale adunării din Pecei cu această ocazie. Multe lecții folositoare ar putea constitui subiectul meditației noastre în această zi. Ca punct de plecare, vom spune că suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-a creat ființe inteligente, cu capacități de gândire, de apreciere, meditație. Ne gândim că observarea, înțelegerea și aprecierea lucrurilor mici care ne înconjoară sunt oarecum pregătitoare pentru lucrurile care sunt dincolo de puterea de percepție a simțurilor umane. Dumnezeul cel atot înțelept a așezat toate lucrurile în felul în care noi le vedem și chiar dacă noi nu le putem înțelege întotdeauna aceste lucruri și aceste căi ale sale, este sigur că el niciodată nu greșește. O să fac o afirmație care probabil va părea banală. Dumnezeu ne-a creat cu ochi, care în strălucirea luminii nu se mai satură să privească minunile creației care ne înconjoară. De asemenea, ne-a creat cu urechi și astfel putem auzi, spre exemplu, sunetul picăturilor de ploaie pe frunze, foșnetul vântului, susurul unui pârâu care curge, cântecul păsărelelor și multe alte lucruri. Aceste două daruri minunate, văz și auz, sunt principalele căi prin care informația pătrunde din exterior spre mintea noastră. Aceste simțuri, acești senzori, Dumnezeu i-a conectat la un creier minunat, care nu obosește în procesarea acestor informații. Profetul lui Dumnezeu spunea, toate lucrurile sunt într-o neîncetată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Eclesiast 1:8. Toate aceste lucruri care ne înconjoară, precum și legile care le guvernează, care sunt deasupra lor, despre care profetul amintește în contextul versetului citat, sunt intenționate să ne trezească la reverență față de Creatorul acestora. Și această reverență, spune Sfânta Scriptură, este începutul înțelepciunii. Un respect cuvenit față de dătătorul darurilor bune și desăvârșite și o atitudine corectă a inimii ne va conduce spre o deplină consacrare, în interiorul căreia Domnul ne va da ochi încă mai buni decât aceștia cu care vedem frumusețile naturii. Ochi spirituali care se vor delecta cu lucruri minunate care depășesc frumusețile naturii. De asemenea, ne va da urechi capabile să discearnă sunete mai frumoase decât cele din natură, și anume acele minunate note care sub călăuzirea Spiritului Sfânt sunt așezate fiecare la locul lor, așa încât produc minunata cântare sau sinfonie a planului vârstelor. Suntem recunoscători lui Dumnezeu, dragi frați și surori, că putem să vedem în creație frumusețe și simetrie, lucruri care reclamă un Dumnezeu inteligent. Dar dacă la frumusețe și simetrie am putea să adăugăm cuvântul armonie, nu e așa că ar fi minunat? Toată opera lui Dumnezeu din această lume este bună. Și fiindcă El însuși este lumină, putem asocia toate lucrurile bune cu lumina. Dar după cum știm cu toții, în această lume sunt multe lucruri care nu sunt bune. Nu vin de la Dumnezeu, nu le putem asocia cu lumina, ci mai degrabă cu întunericul. Amintind legile naturii care poartă amprenta lui Dumnezeu, vedem că acestea, în împrejurările imperfecte de astăzi, nu lucrează întotdeauna în folosul omului. Și ne gândim că el nu este, adică omul, nu este în armonie cu natura. Apoi, vedem că oamenii nu sunt în armonie unii cu alții. Și mai presus încă de cele amintite, vedem că pământul nu este în armonie cu cerul. Toată această lipsă de armonie în Sfânta Scriptură este numită în sens larg întuneric. Ne întrebăm ce este întunericul. O întrebare simplă. Un răspuns simplu ar fi că acesta este sau există în absența luminii. După cum știm cu toți, întunericul este acela care ne oprește să vedem lucrurile. Ne face să ne împiedicăm, să ne accidentăm. De aceea Sfânta Scriptură asociază întunericul cu lucrurile negative. Un derivat al întunericului este orbirea. Și știm că cel care este orb este în întuneric. Înțelegem din Sfânta Scriptură că Satan este prințul întunericului și el este responsabil de răul de pe pământ. Toate lucrurile care produc nefericire pe pământ sunt numite rău sau întuneric. Privită dintr-un anumit unghi această chestiune, vom spune că există o formă a răului care nu este percepută ca atare de oameni în general. Această formă a răului o numim necunoștință de Dumnezeu sau orbire, folosind cuvintele apostolului Pavel. El spune, căci Dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile celor necredincioși ca lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei. 2 Corinteni 4:4. Observăm aici că apostolul pune în contrast această formă a răului cu lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Este subliniată aici dificultatea în care lumea se află în prezent și faptul că Satan este cel care provoacă această orbire. Aici nu se face referire, evident, la o orbire la propriu, ci în sens figurat, o orbire a minții, cum spune apostolul, o dificultate de a putea vedea lucrurile în lumina lor. Dacă această dificultate ar fi îndepărtată, atunci oamenii ar putea primi binecuvântarea luminii Evangheliei. S-au spus câteva lucruri despre întuneric, la propriu și figurat. Să ne gândim la lumină, care este în contrast cu acesta. În primul rând, Sfânta Scriptură ne spune că, și aici cităm, Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. 1 Ioan 1:5. Dumnezeu este lumină la propriu și figurat. Din lumina bunătății sale, El împarte cu dărnicie tuturor creaturilor sale, chiar și celor răzvrătite de pe pământ. Să observăm ce spun oamenii despre lumina naturală. Oamenii de știință încearcă să răspundă în felul lor. Ei spun că lumina este o radiație electromagnetică care, făcând impresie pe retina ochiului nostru, cauzează ceea ce noi numim vedere. Observăm, deci, că ochiul poate discerne lucrurile doar în prezența luminii. Și făcând o aplicare literală a cuvintelor din Efeseni 5:13, citim. Dar toate lucrurile, când sunt dezvăluite în adevăratul lor fel de a fi, sunt date pe față de lumină, pentru că cea care face ca totul să fie arătat este lumina. Lumina naturală atât de plăcută, de înveselitoare pentru ochi, atât de necesară vieții de pe pământ, sugerează că dincolo de ea este o lumină și mai mare, din care lumina naturală a soarelui este doar o mică parte. Și această lumină mai mare, cum deja s-a spus, este Tatăl Luminilor. Dumnezeu este Tatăl Luminilor în sens figurat, pentru că El este sursa inerentă a oricărui har și binecuvântări. Apoi El este Tatăl Luminilor în sens propriu, pentru că El a poruncit tuturor aștilor din univers să lumineze. Toate darurile Lui sunt demne de un Dumnezeu care este bun. Cuvântul Său inspirat este un dar prețios pentru noi. El este o lumină care ne ajută să vedem în întunericul acestei lumi. Cuvântul scris ne ajută să-L găsim, să ne apropiem și să-L cunoaștem pe Cel care este cuvântul Său viu, pe Iisus Hristos. Întunericul a venit în această lume când reprezentantul rasei Adam a păcătuit. De atunci, această noapte a continuat, până în prezent. Dar Dumnezeu, în dragostea Sa, a făcut promisiuni îndurătoare care ne dau speranța că lumina va străluci din nou și umbrele nopții se vor risipi. În Isaia 9:1 citim: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Mulțumim lui Dumnezeu pentru o astfel de speranță binecuvântată, că într-o zi lumina va lua locul întunericului, bucuria locul tristeții și viața locul morții. Și profetul Isaia continuă: poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Cuvintele citate sunt o profeție privitoare în special la întâia venire a Domnului Iisus în lumea noastră, unde era și mai este încă întuneric. În legătură cu cele spuse mai sus, ne vom gândi la o ilustrație în care proprietarul unei mari uzine cu multe secții constată că una dintre acestea nu mai funcționează normal. Proprietarul acelei uzine dorește ca tot ce se află în proprietatea sa să funcționeze bine. Prin urmare, el, fiind prevăzător, are deja pregătit un plan de restructurare, regenerare, prin care repune în funcție acea secție. Ne gândim cum, într-un sens cu mult mai înalt, Iehova este stăpânul întregului univers. Și El dorește ca în toate părțile domeniului Său vast, lucrurile să funcționeze perfect. Dar noi vedem că aici, pe pământ, care este o mică parte din domeniul Său, lucrurile nu sunt perfecte. Prin urmare, așa cum am așteptat din partea unui Dumnezeu înțelept, aflăm din cuvântul Său că El a întocmit un plan prin care El va rezolva deplin și definitiv această problemă a păcatului. Și fiindcă în lecție s-a amintit de contraste, găsim că ideea sau conceptul de plan este în contrast cu ideea de haos, de dezordine. Sfânta Scriptură ne spune că un Dumnezeu al ordinii nu lucrează în neorânduială, căci este inteligent și a făcut un plan. Și fiind atotputernic, este capabil să-L ducă la îndeplinire acest plan. Apoi, El ne spune că este dragoste. Și în legătură cu aceasta găsim că planul Său este unul îndurător. Capitolul 11 din Romani ne arată în secvență acest lucru și împreună cu Apostolul Pavel exclamăm: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu! Romani 11:33. Legat de lucrurile spuse mai sus, ne amintim cum chiar la începutul săptămânii de creare, Dumnezeu a poruncit să fie lumină. Desigur, în acest context, noi nu ne vom gândi doar la lumina naturală, ci în sensul în care cuvântul zi din capitolul 1 al Genesei indică spre o lucrare terminată. În felul acesta putem înțelege mai bine cuvintele care se repetă la încheierea fiecărei zi a creației. A fost seară și a fost dimineață, spune acolo. În acest ciclu și secvență de seară și dimineață, există sugestia că lumina învinge întunericul. Și în Sfânta Scriptură sunt multe astfel de dovezi care arată că Dumnezeu, care este lumină, va înlătura întunericul și pe cel care l-a generat, astfel încât, la sfârșitul zilei a șaptea, care este o culminare, va fi lumină deplină. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis în această lume ca un sol al milei divine. El a venit să ne răscumpere din moarte și blestemul care ne stăteau împotrivă. Intrarea lui în această lume a fost atât de modestă, de umilă, încât suntem uimiți că El, Cel prin care a fost creat tot Universul, a venit în felul acela. Dar El a acceptat aceasta ca o parte din planul Tatălui. Viața pe care a trăit-o aici jos între oameni a contrastat puternic cu întunericul acestei lumi. El a fost cu adevărat lumina lumii. Ioan 8:12. Misiunea sa aici pe pământ a fost scurtă, de doar 3 ani și jumătate. Și această misiune nu s-a încheiat în felul în care se așteptau cei care îl iubeau, dar s-a încheiat în felul în care așteptau cei care îl urau. Moartea sa a fost un șoc pentru ucenici. Și se pare că toate speranțele lor s-au năruit în acele zile. Dar moartea sa, care părea un dezastru, urma să fie cheia rezolvării problemelor rasei umane. Acesta este Dumnezeul nostru. Așa lucrează El. Ne uimește. Și prin profetul Isaia ne spune că gândurile și căile Lui față de ale noastre sunt înalte precum cerul față de pământ. Isaia 55:8-9. Cei care studiază Sfânta Scriptură cu sinceritate și doresc să se lase învățați de Domnul, observă coerența și consistența acesteia. Ei înțeleg că planul lui Dumnezeu, având ca centru răscumpărarea asigurată de Iisus Hristos, va produce 2 feluri de roade, timpurii și târzii, și că timpul de când Domnul nostru a murit, a înviat și s-a înfățișat în prezența lui Dumnezeu pentru noi, este timpul strângerii primelor roade. În Apocalipsa 14:4 citim, au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Specificația cel dintâi rod arată că vor fi și alte roade mai târziu, după ce acest prim rod va fi luat dintre oameni, acest prim rod fiind biserica. De asemenea, acest viac evanghelic este într-un sens important un timp pregătitor pentru viacul viitor, cel milenar, când roadele târzii ale planului lui Dumnezeu vor fi abundente. Atunci, separarea dintre bine și rău, lumină și întuneric, va fi făcută definitiv, întocmai cum citim în Zaharia 14:7. Cităm, va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară va fi lumină. Acesta va fi timpul împărăției, pentru care sfinții se roagă de aproape 2000 de ani. Timp spre care converg multe profeții din Sfânta Scriptură. Va fi timpul în care făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avram se va împlini. Cităm, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. Dragi frați și surori, s-a discutat despre sensul larg al cuvintelor lumină și întuneric, atât la propriu cât și figurat. Am privit puțin în trecut și de asemenea puțin spre viitor. Credem că este necesar să privim și în prezent, deoarece prezentul poate constitui o bună piatră de temelie pentru viitor. S-a spus deja că timpul prezent, adică veacul evanghelic, este într-un sens important un timp de pregătire pentru împărăție. La fel, pentru noi, individual, prezentul este important, pentru că felul în care îl trăim va influența viitorul nostru, căci este scris. Și se citează din Psalmul 126:5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Dumnezeu a promis că va da o binecuvântare familiilor pământului prin sămânța lui Avram. În Galateni 3:16, apostolul Pavel dezvăluie faptul că Iisus Hristos este această sămânță menționată de Dumnezeu în promisiune. Dar nu în calitate de om perfect a fost el acea sămânță, ci în calitate de nouă creație, concepută din Spirit la Iordan. Dezvoltarea sa ca nouă creație a fost condiționată de cheltuirea umanității sale perfecte în sacrificiu. Desăvârșirea sa ca nouă creație s-a completat atunci când el a trecut, dincolo de perdeaua dinăuntru, cităm, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, devenind mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Vom întreba, cum putem noi, fiind imperfecți, să mergem în urmele celui perfect? Căci el a intrat ca înainte mergător, spune apostolul. În aceeași epistolă, către evrei, apostolul explică faptul că Domnul a deschis această cale, nouă și vie, prin perdeaua dinăuntru, adică prin trupul său. Prin urmare, sacrificiul său a deschis în prezent calea îndreptățirii unora, care pot exercita credință deplină în el și în sacrificiul făcut în favoarea lor. Despre toți aceștia, care în veacul prezent merg în urmele sale, apostolul spune, și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori potrivit făgăduinței. Galateni 3:29. Aceste binecuvântări prețioase, fiind pregătite pentru noi, putem să spunem împreună cu apostolul Pavel, cităm, avem încrederea aceasta tare prin Hristos către Dumnezeu. Nu că noi prin noi înși ne suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Dimpotrivă, destoinicia noastră este de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. 2 Corinteni 3:5-6. Slujba noului legământ este lucrarea pregătitoare pentru împărăție, pentru veacul viitor. Sângele lui Iisus Hristos este baza acestui nou legământ sub care toate popoarele vor fi binecuvântate. Cuvântul inspirat spune că dacă cineva dorește să fie folosit de Dumnezeu, alături de Domnul Iisus, în legătură cu binecuvântarea rasei umane în viitor, atunci, în prezent, ei trebuie să fie co-sacrificatori împreună cu el. În Romani 6:5 citim, în adevăr, dacă am fost identificați cu el printr-o asemănare cu moartea lui, vom fi una cu el și în înviere. Cuvântul identificați din acest verset, în versiunea revizuită la subsol, este explicat ca având sensul de a fi făcuți o tulpină cu el. Și aceasta ne duce cu gândul la Iisus Vița și credincioșii mlădițele, la faptul că noi depindem cu totul de el. Întocmai cum mlădițele depind cu totul de viță. Apoi există sugestia că vița, dacă este îngropată, ea nu moare, ci dă lăstare, o drăslește. Tot așa, noi trebuie să murim cu el în prezent pentru a trăi cu el în viitor. Sfânta Scriptură ne spune că dacă noi dorim să fim slujitori ai noului legământ în prezent și în viitor, atunci noi trebuie să lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Când spunem că El face toate lucrurile pentru noi, ne gândim la acele lucruri pe care noi nu le putem face. În concluzie, acele lucruri care pot fi făcute de noi sunt partea noastră. Noi toți suntem atinși de boala păcatului. Și pe măsură ce ochii ni se deschid, observăm cât de adânc am fost pătați. Nimic din ceea ce este nesfânt și păcătos nu poate să stea aproape de Domnul. Și tot ce este nesfânt și păcătos este numit de Sfânta Scriptură întuneric. Și El nu vrea ca noi să fim în întuneric. Prin urmare, înțelegem de ce în Cuvântul lui Dumnezeu este dedicat atâta spațiu necesității curățirii. Deja s-a spus că în Sfânta Scriptură lumina și întunericul sunt folosite ca două contraste, arătând lucruri opuse. Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, cu scopul ca acea lumină să strălucească din inimile noastre spre exterior. 2 Corinteni 4:6. Dar o strămutare din întuneric la lumină nu este în sine un lucru mic, ci implică o schimbare radicală a cursului nostru vechi, la 180 de grade. Apostolul Pavel spune, cităm, El, adică Tatăl, ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Coloseni 1:13. Observăm că Tatăl a făcut acest lucru. Nu stătea în puterea noastră să-L facem. El ne atrage din această lume la Fiul Său, care este calea, adevărul și viața. Apoi Fiul ne învață cum să ajungem la Tatăl. Ioan 14:6. Noi suntem păcătoși. El este cel perfect. Noi suntem slabi. El este tare. El este răscumpărătorul, căci înainte de toate aveam nevoie de El în această calitate. Apoi El este marele nostru preot, căci El ne prezintă lui Dumnezeu ca sacrificii vii. De asemenea, El este avocatul nostru, căci pledează cauza noastră înaintea tronului de har, de câte ori avem nevoie. Și El este medicul nostru, căci noi avem nevoie să fim vindecați. O concluzie logică care se desprinde din toate acestea este că noi avem multiple nevoi, care sunt completate, satisfăcute în El. Și aici ne amintim din nou cuvintele Apostolului care spun, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Coloseni 2:9-10. În Apocalips 3, marele medic ne invită în farmacia sa și ne oferă medicamente pentru orice fel de afecțiune. Medicamentele lui au un efect garantat. Trebuie doar ca noi să dorim să luăm medicamentul potrivit. Prin apostolul Pavel el ne spune, cităm, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dezaprobați-le. Efeseni 5:8-11. Versetele citate se pare că sunt intenționate să ne țină cu picioarele pe pământ. Ele ne amintesc nu doar că eram în întuneric, ci întuneric de-a dreptul, așa spune Apostolul. Dar acum avem privilegiul minunat de a fi lumină în Domnul. Aceste cuvinte ne atrag atenția că nu putem fi lumini singuri, ci condiționat de a fi în Domnul. Dacă legătura noastră cu El este una sănătoasă, atunci unde lemnul nu va lipsi și va rezulta lumina. Voia Domnului nu este întotdeauna ușor de discernut. De aceea, versetul 10 ne îndeamnă să cercetăm cu privire la voia Domnului. Sensul cuvântului cercetați este analizați, puneți la probă, testați și îndeamnă la vigilență. pentru că am putea gândi uneori greșit despre ceea ce este voia Domnului. Versetul 11 ne face atenți să nu amestecăm lucrurile. El nu spune că putem lua parte câte puțin, ci nu luați deloc parte la lucrurile nerăbdătoare ale Întunericului, spune Apostolul Pavel. În această lume nu toate lucrurile sunt în alb și negru, spunea un frate drag. Dacă ar fi așa, ar fi mai simplu, dar îndemnul este să cercetăm, căci există posibilitatea lucrurilor amestecate. În 2 Corinteni 6, 14 la 18, Apostolul Pavel arată că acceptarea noastră de către Domnul depinde în mare măsură de seriozitatea noastră în această privință. Albul și negrul sunt două culori diferite. Foarte diferite. Dacă albul reprezintă în mod potrivit puritatea, curățenia, lumina, atunci negrul ar reprezenta opusul. Dacă amestecăm cele două culori, rezultă o a treia culoare, gri, culoarea amestecată. Când mintea noastră este la lucru, pentru analiză, în toate situațiile de peste zi, probabil că este ușor să hotărâm ce este lumină și ce este întuneric, sau dacă este alb și negru, dar când acestea sunt amestecate, luciditatea noastră este pusă la încercare. Ne amintim cum chiar la început Dumnezeu a poruncit să fie lumină. După aceea a despărțit lumina de întuneric, având aici sugestia că El nu le voia amestecate. Un exemplu care ne arată subtilitatea lucrurilor amestecate îl avem în drama din Eden. Ne amintim cum șarpele s-a dus la femeie exact cu acest amestec de gri. Era adevărat că dacă vor mânca din pom, li se vor deschide ochii. În schimb, a fost fals că dacă vor face lucrul acesta, nu vor muri. Adversarul s-a apropiat de femeie cu acest amestec, știind că în felul acesta posibilitatea de a înșela era mai mare. Apostolul Pavel face o analogie, din care înțelegem că același adversar lucrează și acum, neobosit, pentru a-și atinge scopurile. El spune, căci sunt gelos cu privire la voi cu o gelozie din Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu viclenia lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la simplitatea și curăția față de Hristos. 2 Corinteni 11 cu 2 și 3. Cu toții știm că păcatul se manifestă în trei feluri. Gând, cuvânt, faptă. Apostolul amintește în versetul 3 faza incipientă, cea mai subtilă. Are temeri cu privire la gândurile noastre. Ne amintim cum Eva a fost ispitită în Eden. Cităm, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Observăm cum femeia a deschis ușa ispitei, începând să gândească, să analizeze în direcția dorită de adversar. Păcatul cu gândul al poftei a condus la păcatul cu fapta. Și noi citim în continuare. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat. Păcatul are această dezvoltare. Pleacă din gând, care este ca o sămânță mică. Dacă această sămânță este întreținută, ea încolțește, crește mare și aduce roade. Aceste roade pot să ispitească și pe cel de lângă noi, căci păcatul este contagios. Și în continuare citim din Genesa 3:6. A dat și soțului ei, care era lângă ea, și a mâncat și el. Prin apostol, Domnul ne învață cum să luptăm eficient împotriva păcatului și acestui adversar viclean. El ne spune să fim cu mare atenție la gând, pentru că, așa cum știm, un foc mic se stinge mai ușor decât un foc mare. De asemenea, cuvântul ne învață nu doar cum să scăpăm de aceste semințe ale răului, dar ne spune cum să cultivăm semințele bune. Spre exemplu, citim din Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice virtute și orice laudă, la acestea să vă gândiți. Deci iată o sămânță de calitate. Această listă pe care apostolul ne-o prezintă aici pare să cuprindă totalitatea gândurilor sănătoase. Și credem că așa este. Dar, dacă ne oprim aici și nu mai facem nimic, nu ajungem la binecuvântarea intenționată de Dumnezeu. Este ca și cum am avea o sămânță certificată de calitate, dar pe care, dacă nu o folosim, nu poate niciodată să crească și să facă roadă. De aceea, versetul 9 din Filipeni, capitolul 4, ne spune că acestea, zice acolo apostolul, să le și facem. Prin urmare, vedem o sămânță bună, care germinează, crește, aduce rod și ca rezultat al acestei dezvoltări, obținem binecuvântarea, căci apostolul încheie versetul 9 cu cuvintele: și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Și pacea lui Dumnezeu, despre care se amintește în versetul 7 din Filipeni 4, va asigura acel mediu favorabil pentru inimile și gândurile noastre. Dragi frați și surori, să ne străduim pentru aceste lucruri care sunt o parte importantă în consacrarea noastră. Am spus despre acestea că sunt o parte, pentru că există o altă parte care trece dincolo de aspectul luptei cu păcatul. Și aceste două părți, componente ale consacrării noastre, sunt bine subliniate de Apostol în 2 Timotei 2:21, unde citim: deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, pregătit pentru orice lucrare bună. Domnul să ne ajute să-i fim folositori în prezent, pentru a putea fi cu atât mai folositori lui în grandioasa muncă a viitorului. Amin.